ɓe bicitigita moɓo. Kegeraa Paulo a ɗamune jon cere kegera penka yajogi Paulo be shugo alo Jerusalem. Kake jabal rugogun cere waɗage be shugo na kepo lapari ko kapo ɓoguno nye na kerti nye metuwa. Jama doyi ɗamuje na ke wuraa Paulo pe wuri Paulo katukul nego shemo Paulo ashuka alo Jerusalem nello o sinagogi. Kure gulio hama badol nye ta tonka na sana nye kita ni teruwa bwakuling. Kure leto ngani kegera imagin ba na ibirta Yesu Kristo tenebonki anapatang. Yagwa ilmeku moko lengo sinagogi leo tonga na lemes nyat ninche. Rabe ningil tonga na gana ni teruwa goro leng ni bung neer na duo ato siren. Kure sigari nibe ningil leto ilo nebunu ay arishi ninche. Kakure nituwe erigi Paulo ya pika tukul nejo Paulo kuloa monkuti. Nita sheka tukul tonka jek enyanak tiatu wa sinagogi. Alikini nchene kuna pejeta wala sinye nile Yesu Kristo wa sepa. Nilikini nchene ashe mwodo ye isuma, nito wangia napat na epirta Musa. Wene kuna sibi itame ila irukok, la sudekile Yesu Kristo, ne ersini nche. Nilikini nchene kuna, pitu mwenkai tarabare bara le Damaski. Hini ningolto ngana kuling, ni nyingsinye, omeje kianka nchene, uwa ilomola ine ya ki ilmeiki. Ure Israel, nimi yobane ningana, niterunincha kwa kuling. Tara ne nyemetwa, tara ne nyemetwa. Ne bon sigare ni, ne bi ni nyokoro koro ni. Rere maldo ngale Israeli a jomatar Paulo, kage duaka ne nyeshankara, ne tsara ne nyelepelep. Kiyulon chede gara bani nyang siaina, shimagan kaipe yes, shina tagalan kaipe yes. Nego kan ke yulo sinchere ke ngoran kai niningo roma ma to sit workele digita mo sit enejo na kejo nigi yula jo ore de lelo nyoran kai ni potoko ki nana na yu ninye ni to bira enki angete mba pokin miriam mari a sisupati